waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
lix sano ayaa ka soo wareegatay markii nin dablay ah uu galay masaajidka Al Nuur ee magaalada Christchurch iyadoo lagu jiro salaadda Jimcada, rasaasna uu ku furay halkaasina uu ku dilay 51 qof, tiro kalena uu ku dhaawacay. saameynta weerarkan argagixiso ayaa laga dareemay caalamka oo dhan. SBS da ayaa la hadashay imaamka masaajidka Al Nuur, Gamal Fawda, oo sheegay in bulshadiisu ay weli la tacaalayso dhaawici ka soo gaaray weerarkaasi. bishii Maarso 15-keedii 2019-kii waa maalintii gashay xasuusta malaayiin muslimiinta caalamka oo dhana. waxay ahayd maalintii ugu mugdisanayd taariikhda New Zealand. nin dableya oo keligiisa oo koofiyadda ay ugu xiran tahay kaamerooyinka Go Broga la yiraahdo, toosna ugu baahinaya baraha bulshada, ayaa gaaray masaajidka Al Nuur ee magaalada Christchurch. halkaas waxaa ku salaamay nin la yiraahdo Xaaji Daa'uud Naabi oo soo dhaweeyay isagoo ku yiri halow brother. wuxuu toogtay Naabi ka hor inta uusan gudaha u gelin masaajidka. isku dar ahaan wuxuu halkaasi ku dilay 44 qof, 7 kalena wuxuu ku dilay Linwood Islamic Center oo aan ka fogeyn masaajidka Al Nuur. markii ugu horreysa taariikhda New Zealand, heerka khatarta argagixiso ayaa kor loo qaaday. ra-iisul wasaaraddii markaasi talada haysay Jacinda Ardern ayaa lagu amaanay hoggaamiyanimada ay muujisay weerarkaasi kadib. waxay ku tilmaantay weerarka falxag jir, rabsho aan hore loogu arag New Zealand, waa ayna cambaaraysay.
The strongest possible condemnation of the ideology of the people.
sida ugu adag ee macquulka ayaan u cambaaraynaynaa fikradda ka dambaysa weerarkan, ayay tiri. annagaadna soo doonatay, laakiin si buuxda ayaanu ku diidnay, waana ku cambaaraynaynaa, ayay tiri. Ardern ayaa diiday inay magacowdo qofka weerarka argagixisada sameeyey, waxayna ku boorisay shacabka in taa beddelkeeda ay ka hadlaan ama sheegaan magacyada dadkii lagu laayay iyo kuwii lagu dhaawacay. qof kale oo jawaabta uu ka bixiyey weerarkaasi aad looga hadlayay wuxuu ahaa imaamkii masaajidka Al Nuur, Gamal Fawda. wuxuu jeedinayay khudbadii Jimcada markii weerarkaasi uu dhacay. laakiin markii masiibadu dhacday, ayuu yiri, jawaabteennu ma ahayn cayb, ee waxay ahayd mid jacayl ku salaysan. toddobaad kadib weerarka ayuu khudbadiisi Jimcada ka jeediyey Hagley Park, iyadoo kumanaan qof ay halkaasi isugu yimaadeen. fariintiisuna waxay ahayd mid cad. qofka argagixisada ah wuxuu raadinayay inuu fikrad shaydaan ku kala qaybiyo dalkeenna, laakiin taas beddelkeeda waxaanu muujinay in New Zealand aan la kala jabi karin. adduunkuna wuxuu arkaa inaan tusaale u noqonay jacayl iyo midnimo, ayuu yiri. Fawda wuxuu ku dhashay kuna koray dalka Masar. wuxuu 1998 ka qalinjabiyey jaamacadda Al Azhar oo caan ku ah barashada Islaamka, kuna taala magaalada Qaahira ee dalka Masar. shan sano kadibna waxaa la siiyey shaqo ah inuu imaam ka noqdo dalka Mareykanka. laakiin 2002 markii Islaam nacaybku uu aad u kordhay kadib weerarkii September 11, saraakiisha Masar ayaa go'aansaday inaysan ammaan u ahayn sheekhaasi inuu u safro dalka Mareykanka. taas beddelkeeda waxaa loo soo diray dalka New Zealand. Fawda ayaa degay Palmerston North 2003, wuxuuna go'aansaday inuu isu soo dhaweeyo bulshada muslimiinta iyo bulsho weynta New Zealand. Maarso 2016-kiina wuxuu u wareegay magaalada Christchurch. inkastoo weerarkii masaajidka ee 2019-kii ay runtii waqti mugdiya u ahayd, Fawda wuxuu sheegay in hadafkiisu uusan isbedelin. xanuunkii 15-kii Maarso ma tegin, ayuu yiri. sidoo kale waxaan weli dhammaan ama tegin sida ay nooga go'an tahay inaannu isu soo dhaweyno bulshada, aana u hubino in weerar noocaas oo kale uusan weligiis dambe ka dhicin dalkan. wixii markaas ka dambeeyena, Fawda ayaa sheegay inuu si joog uga shaqaynayay wadahadal bulshada dhexmara. wuxuu masaajidka ku soo dhaweeyey madaxda dalka iyo kuwa caalamiya oo ay ku jireen ra-iisul wasaarayaashii New Zealand Jacinda Ardern iyo Chris Hipkins, dhaxal sugaha UK Prince William, iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres.
we need to actually learn to accept runtii waxaan u baahanahay inaan baranno inaan aqbalno kala duwanaanshaha oo aan runtii u dabaaldegno kala duwanaanshahaasi aana u wada noolaano sidii dad bini'aadamnimo ku walaalo ah. Diimuhu waa inay isku keen xiraan, ayuu yiri, ee ma aha inayna kala qaybiyaan. Wuxuu sheegay in dhacdadii 15-kii Maars ay nabar weyn ku reebtay bulshadiisa oo weli la tacaalaysa dhibaatadii 6 sano kadib. Dad badan ayaa weli u baahan caawimaad oo weli ka soo kabsanaya weerarkaasi weynaa ee masaajidka, oo xataa dadkaas anigu aan ku jiro, mana aha bulshada muslimiinta ee keliya, ayuu yiri, ee waa New Zealand oo dhan. Sannada badan ayayna qaadanaysaa in laga soo bogsado, ayuu yiri. Waxaana gaar ahaan dhibka ugu badan ahaa kororka weerarada Islaam iyo Yuhuud nacaybka wixii ka dambeeyey Oktoobar 7, 2023.
Nacayb
dhibaatooyinkeenna ma xalinayaan, ayuu yiri, waa inaannu iskaashanno. Dad badan ayaa dareemaya cabsi iyo hubanti la'aan. Arrintan ma aha mid muslin ee waa mid bini'aadanimo. Waxaan ku baaqaynaa midnimo iyo wada hadal intii dadka la kala qaybin lahaa, ayuu yiri. Wuxuu qayb ka ahaa koox la talinaysay dowladda New Zealand muddo 4 sano wixii ka dambeeyey weerarkaasi, iyagoo ka hadlayay muhiimadda dhexgalka bulshada iyo kala duwanaanshaha. Wuxuu sheegay in inkastoo wax badan ay isbedeleen, haddana weli ay jiraan shaqooyin badan oo u baahan in la qabto. Waxaanu ka hadalnay manhaj cusub oo iskuulada laga dhigo, sida loogu baahan yahay in iskuulada laga dhigo nabadda iyo kala duwanaanshaha bulshada, iyo isbedelo lagu sameeyo dhanka siyaasadda si loo hubiyo in bulshadeennu ammaan dareento, laysna qiimeeyo inta laysu dulqaadan lahaa oo keliya. Laakiin shaqadii Mr. Fowra ee masaajidka Al-Nuur ayaa hadda soo dhammaatay, wuxuuna u guurayaa dalka Australia Ramadaantan kadib markii uu aqbalay xil cusub. Khudbadiisii u dambeysay ee masaajidka Al-Nuur uu ka jeediyey ayaa dadkii joogay waxa uu sheegay in Al-Nuur uusan ahayn oo keliya masaajid, ee uu hadda yahay astaan u taagan nabad, adkaysi iyo midnimo. Wuxuu sheegay in inuu noqday imaam ay ahayd sharaftii ugu weyneyd noloshiisa. New Zealand weli qalbigayga ayay ku jiri doontaa, ayuu yiri. Waxaana sii wadi doonaa fariintii aan ka bilaabay New Zealand si aan u sii wada wadno qayimka aan wadaagno oo ah mid bini'aadanimo, ayuu yiri.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.